Warshaan huccuushuun faarratti har'a balaa abiddaa dhaqqabee sa'aatii lama olii fi otoon dhaamin turuunsaa beekamee jira. Warshaan kun bulchiisa magaalaa Dukam zoonii Eastern Industry keessatti argama. Balaa abiddaa kanaan namoota lama miidhaan qaamaa cimaan irra ga'uusaa waajirri dhimma hojjataaf hawaasummaa magaalaa Dukam raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru Tsahaay Daamxootu gabaasaa kana erge.
Har'a ganama akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 2:15 hanga sa'aatii 4:30 ibiddi warshaa huccuu ansoolaa oomishu shunfaaraa irratti qabate osoo hin dhaamin tureera. Warshaan kun bulchiinsa magaalaa Dukam zoonii Eastern Industry cinaatti argama. Qabeenyummaansaa kan lammii Chaayinaati. Sababa balaa ibiddaa har'a qaqqabeenis meeshaaleen warshaa kana keessa jiranii fi maashinoonni warshaa kana keessaa walakkaadhaa ol gubataniiru jedhame. Warshaan kun osoo booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa kennuu fi muka qoraaniin ho'isanii humnaa ol muka itti naquudhaan booyilerii yookaan meeshaan ho'a kennu kun ho'itti baay'atee dho'eeraa jedhan bakka bu'aan hojii gaggeessaa warshaa huccuu shunfaaraa obbo Amaanu'eel Irqiyuun. Obbo Amaanu'eel yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin maashinoonni warshaa kana keessa turan 15 ol gubataniiru. Kirriin ansoolaan irraa oomisham kontiinar 2 gubateeraa jiran. Warshaa kana keessa hojjettoota 75 oltu jira. Yeroo abiddi kun ka'etti lammii Chaayinaa tokkoo fi lammiin Itoophiyaa kan sarara booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa warshaadhaaf kennurra hojjetan qofaatu miidhamni qaamaarra qaqqabe. Isaanis wal'aansaaf gara dhaabbata fayyaatti fudhatamaniiru jedhan obbo Amaanu'eel. Warshaaleen oomisha kamiyyuu oomishuuf yeroo hojii ijaarsaa eegalan sarara balaa ibiddaa tasa uumamuu danda'u ittiin hambisuu fi atattamaan immoo ittiin to'achuu danda'an dursanii diriirfachuun dirqama. Garuu gamoon warshaa huccuu oomishu shunfaaraa kun sarara kana hin qabu. Kanaan duras akeekkachiifameera. Akka sarara kana tolfatuuf jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Gizaachuu Mijanaa.
Rakkoon balaan ibidda akkasii yeroo inni itti uumamuu danda'utitti haalli ittiin dursanii rakkoo kana otoo inni babal'atiin to'achuu itti danda'anii sararri diriiruu qabutu jira. Injiinaringii mataasaa danda'e qabaa. Kunis egaa gamoon industirii tokko gaa ijaaramu achi keessatti qaama tokko kuni yoggaa kana ilaalamu gamoon kun hir'ina akkasiiti qaba. Iddoon itti ka'umsi balaa kanaa jalqabe irrattis immoo iyyuu akka to'ataa mana hojii keenyaatitti rakkoon kun otoo hin gahiin dura tarkaanfii sirreessaa isaan fudhachuu qaban kan namee fi kanaan dura kan ture ta'u doomma ka'umsa balaa kanarraa irraa ka'e irraatti rakkoo isaan qaban ilaalee adda baasee sirreeffadha kan jedhu kennee fi ture. Kanaaf rakkoon kun otoo hin gahiin haalli isaan itti rakkoo kana hambisuudhaatiif hojjetan mataasaa ka'umsa rakkoo kanaati kan ta'u haa ta'uti garuu akka tasaa biliqee ibidda bahedha kan maashinii irraati kan rakkoo kanarra uume. Rakkoon akkasii hoggaan itti ga'utittis laa otoo meeshaaleen amma rakkoo kana ittiin furuu danda'amu dursamee diriifamee otoo jiraate salphaamatitti rakkoo kana furuun hin danda'ama ture hanga kana otoo hin gahiin jechuudha.
Obbo Amaanu'eel gama isaaniitiin gamoo warshaa oomisha huccuu shunfaaraa sarara ittisa balaa ibiddaa hin qabu garuu kan bitamee harka namaatiin yoo balaan ibiddaa tasa mudate ittiin to'atamu warshaa sana keessa jira itti naquudhaaf garuu carraan argannee jiran.
ማለት ያው ትናንሹ በአንድ ሰው ኃይል እንደዚህ አንስተው ምናምን እንትን የሚሉት ማለት ነው። እሱ አለ ግን እሱን ለማንሳት ጊዜ አልሰጠም።
ወርሻራብ ጀለሜ ከተይጅራ ገሩ ሰጥጥቆ ምንነመቶ ኮቲን እትነቀሙ ደንደውዳ እንጅራ ገሩ ካስኔ እትነቁፍ የሮ ነርገኔ አረከ ጅሩ ዋኑ ኳምሴፍ ወጀቶንስኒ ባህኒ ገረ ከይሳ ሴኑ እንደንደኝ አር ወርሻ ከይሳ ባይዱ ከነይሰራ
ka'umsaa fi rakkoo balaa tasaa ibiddaa warshaa kana mudate poolisiin bulchiinsa magaalaa Dukam qorachaa akka jiru obbo Amaanu'eel dubbataniiru. Obbo Gizaachuun yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin warshaalee hedduun rakkoo ittisa balaa dursanii tolfachuu dhabuudhaan irra deddeebiidhaan qabeenyi hedduun ni barbadaa hojjettoota irras miidhaan gahaa jira jedhan. Balaa ibiddaa har'a magaalaa Dukam warshaa huccuu shunfaaraa mudate deeggarsa konkolaataa ibidda dhaamsu magaalaa Finfinnee irraa argameen to'atameera. Bulchiinsi magaalaa Dukam giddugala indaastirii gurguddoo fi hedduu taatee osoo jirtu konkolaataa ibidda dhaamsu hin qabdu jedhan. Obbo Gizaachuu Mijanaa itti gaafatamaa waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.